Programa principal. Agora crea o programa principal que controla o xogo. O programa comeza cun bloque ao comezar e executase por sempre. Dentro deste bucle compróbase que botóns están premidos. Exemplo coa placa Adafruit, placa redonda negra. Se se premo botón A e non o botón B, executase o subprograma Casa Vermella. Se se premo botón B e non o botón A, executase o subprograma Casa Maxenta. Se se premen os dous botóns ao mesmo tempo, executase o subprograma Casa Azul. Despois de executar cada subprograma usas o bloque de ter esta tarefa. Así o programa non continúa executando outras condicións. Cada subprograma a 100 neopíxeles coa cor correspondente espera 2000 milisegundos e despois apágaos. Despois comproba o contador correspondente. Se o contador é maior que 5, acéndense de novo os neopíxeles coa mesma cor. Casa Vermella emprega o contador contador pasos. Casa Azul emprega o contador contador saltos. Casa Maxenta emprega o contador contador tapar. Exemplo coa placa micro, bit, placa rectangular negra. Nesta placa o funcionamento é o mesmo. A diferenza está na forma de mostrar o resultado. En lugar de acender neopíxeles, mostras un texto na pantalla LED. Casa Vermella mostra o texto vermello. Casa Azul mostra o texto azul. Casa Maxenta mostra o texto maxenta. Despois comprabas o contador correspondente despois se o valor é maior que 5, aparece o texto ben.